ale Sfântului Grigore Palama, cuvinte pentru cei ce se liniștesc cu evlavii și alte scrieri în apărarea isihasmului. Sfântul Grigore Palama, viața și scrierile lui. Experiența isihasta a întâlnirii cu Hristos în lumină prin rugăciunea inimii a fost provocată de critica făcută de călugărul Balaam venit din Occident să-și dea o fundamentare teologică. Exponentul ei prin care și-a realizat această fundamentare a fost Sfântul Grigore Palama. Acest lucru a fost, pe de o parte, un bine, căci fără această fundamentare, experiența isihastă nu și-ar fi asigurat poate o continuitate sau ar fi fost expusă la fel de fel de interpretări bizare. Dar critica inspirată de o gândire scolastică intelectualistă, care cu înfocarea oricărei mișcări nou-născute afirma cu unilateralitate simplistă unitatea lui Dumnezeu, fără o înțelegere, pentru experiența reală a lui, și pentru înțelegerea mai suplă și mai complexă a lui Dumnezeu, pe care ea o necesită, a făcut și pe apărătorul teologic al acestei experiențe să formuleze doctrina despre Dumnezeu implicată în această experiență, într-un mod care li se părea adversarilor că nu se conciliază cu unitatea lui Dumnezeu, ai cărei susținătorii se socoteau. Iar aceasta adânci și prelungi distanța dintre gândirea teologică occidentală, pe care criticii experienței isihaste pretindeau că o reprezintă și care a fost acceptată ca atare în Occident și cea răsăriteană. Vom încerca la sfârșitul acestei introduceri și în notele la scrierile lui Palama, traduse în acest volum, să arătăm că cele două moduri de formulare a învățăturii despre Dumnezeu implică în ele posibilități de conciliere sau că Sfântul Grigore Palama nu contestă în fond unitatea lui Dumnezeu când vorbește de lucrările necreate, nedespărțite de ființa lui. Sfântul Grigore Palama s-a născut în anul 1296 din părinți de neam ales și de o remarcabilă evlavie care se mutaseră din Asia Mică în Constantinopol înainte de a avea copii. La vârsta de 7 ani, el rămase orfan de tată împreună cu alți 4 frați, 2 băieți și 2 fete. El primi o educație aleasă în palatul împărătesc, fiind ajutat și el și frații săi de împăratul Andronic al II-lea Paleologul. Încă de la vârsta adolescenței a stat în legătură cu monahii și început să ducă o viață de asceză, postind, priveghind mult, înfrânându-se de la multă mâncare. Cel mai bun învățător a fost Teolipt, ajuns după viețuire la Atos, mitropolit al Filadelfiei, dar petrecând mai mult în Constantinopol. Acela l-a introdus cel din tâi în disciplina trezviei și a rugăciunii minții. La vârsta de 21 de ani, prin 1317, tânărul Grigorie pleacă cu cei 2 frați ai săi la Athos, după ce instală într-o mănăstire din Constantinopol pe mama și pe surorile sale. În Athos deveni ucenic al bătrânului monah Nicodim, care trăia pe lângă mănăstirea Batofel. Acesta îl și tunse pe Grigorie curând în monahism. După 3 ani, bătrânul Nicodim muri, iar tânărul Grigorie se mută pe la 1321, în lavra Sfântului Atanasie, continuând viața de ascet. După azi 3 ani, prin 1324, se așeze într-un loc retras numit Glosia, unde un grup de isihaști se exercitau în asceză și în rugăciunea minții, sub călăuzirea unui monah Grigorie, de origine din Constantinopol. Desele incursiuni ale turcilor îl siliră pe Grigorie, după 2 ani, prin 1326, să se mute cu grupul întreg de 12 monahi isihași la Salonic. Aici e hirotonit preot și apoi se retrage cu grupul întreg într-un schi de pe muntele de lângă Veria, într-o regiune de aromâni. După 5 ani, prin 1330-1331, silit de desele incursiuni ale sârbilor, se duce iarăși la Athos, așezându-se în schitul Sfântul Sava de lângă Marea Lavră. Început să țină predici și să scrie. În 1334, sosind în Constantinopol niște dominicani, ca să discute cu ortodoxii chestiunea unirii bisericilor, un tânăr venit cu câțiva ani înainte din Calabria și devenit aici monah cu numele de Balaam, ca să câștige simpatia ortodoxilor, care îl bănuiau de catolicism ascuns, scrise mai multe tratate despre purcederea Sfântului Duh, apărând teza ortodoxă despre un singur principiu în Sfânta Treime, dar într-un mod care relativiza diferența între ortodoxi și catolici, susținând că Tatăl și Fiul comunică atât de strâns între olaltă, încât nu se poate nega Fiului o participare la actul prin care Tatăl purcede pe Duhul Sfânt. El mai afirma că în Scriptură Nu se poate găsi o dovadă pentru poziția ortodoxă sau catolică, dar printr-o astfel de înțelegere dialectică a raportului dintre Tatăl și Fiul, se pot împăca cele două poziții. Purcederea Duhului Sfânt din Tatăl ca unic principiu, cu purcederea din Tatăl și Fiul. Prima poziție poate fi afirmată întrucât Tatăl e unicul izvor în treime, a doua pe baza strânsei unirii a Fiului cu Tatăl. Prietenii Sfântului Grigore Palama din Salonic, unde se afla atunci Varlaam, scriseră aceluia cu privire la teza lui Varlaam, cerând să-i lămurească în privința ei. Astfel, Grigore Palama scrise două tratate despre purcederea Sfântului Duh, în care respingea relativismul lui Varlaam, adică metoda lui dialectică, prin care voia să împace cele două poziții. Palama apăra metoda demonstrativă, afirmând că în Sfânta Scriptură și în operele Sfinților Părinți avem dovezi clare pentru învățătura ortodoxă. Tratatele acestea au fost scrise pe la 1335. Ele au fost urmate pe la 1336 și 1337 de două scrisori către Achindim și către Varlaam în aceeași chestiune. Aceste scrisori care îi scădeau prestigiul, iritându-l, l-au făcut pe Varlaam să pornească atacul împotriva isihaștilor, de care știa că sunt prieteni ai lui Palama. Varlaam a scris prin 1337 trei tratate contra isihaștilor. Palama a răspuns prin 1338 atacurilor din ele, fără să numească pe autorul lor, cu trei tratate corespunzătoare. Ele sunt intitulate: primul tratat dintre cele din tâi pentru cei ce viețuiesc cu sfințenie în isihie, întrucât și până la ce grad e folositoare îndelenicirea cu științele. Al doilea tratat despre cele din tâi pentru cei ce viețuiesc cu sfințenie în isihie. Pentru cei ce voiesc să se concentreze asupra lor în isihie, nu e fără folos să încerce a-ți ține mintea în lăuntrul trupului. Al treilea tratat din rândul întâi pentru cei ce viețuiesc cu sfințenie în isihie. Despre lumină și luminarea dumnezeiască, despre sfânta fericire și despre desăvârșirea cea întru Hristos. Ele răspundeau unor tratate cu titlul asemănătoare are lui Varlaam. 1. Despre științe sau despre cunoaștere sau despre dobândirea înțelepciunii. 2. Despre rugăciune sau despre desăvârșirea omenească și 3. Despre lumină. Când văzut răspunsurile lui Palama, Varlaam, cuprins de teamă, retușă câte ceva din scrierile lui, șterse numele de omfalopsihii, renunță să numească fenomenele trăite de isihaști ca demonice, numindu-le naturale. Era un fel de nouă redactare a celor scrieri. Palama răspunse și acestei noi forme a triadei lui Varlaam cu alte trei tratate. Socotind că aceasta e ultima formă atacurilor lui Varlaam, Palama intitulă răspunsurile sale cele din urmă. Titlurile lor sunt: primul tratat al celor din urmă pentru cei ce se dedică cu evlaviei sihiei, expunerea și combaterea celor scrise de filozoful Varlaam contra celor ce viețuiesc cu evlavie în isihie. Care este cunoștința cu adevărat mântuitoare și căutată cu multă dorință de monahii adevărați sau împotriva celor ce zic despre cunoștința din științele din afară, că ar fi cu adevărat mântuitoare. Tratatul al doilea, al celor din urmă, pentru cei ce se dedică cu evlavie isihiei, despre rugăciune. Tratatul al treilea, al celor din urmă, pentru cei ce se dedică cu evlavie isihiei, despre lumina sfântă. Acestea au apărut prin 1339, pe când Varlaam era dus la Avignon, casul al împăratului către papa, sau era în ajunul plecării. Încă în cursul călătoriei de întoarce de la Avignon, la oprirea în Italia, probabil îndemnat de catolicii de acolo, Varlaam a alcătuit un al doilea rând de trei tratate contra isihaștilor, intitulându-le de altă dată contra masalienilor. Masalieni se numeau bogomilii, dintre care exista câte unul în mod camuflat și printre monahi și care repetau continuu unica rugăciune Tatăl nostru, pretinzând că văd esența dumnezeiască. Întors din apus în octombrie 1340, Varlaam se duse la Constantinopol, unde, conform amenințării din prefața acestor ultime tratate, interveni la sinod pentru condamnarea isihaștilor. Palama, prevăzând că lucrurile vor ajunge până la urmă în fața sinodului, se duse împreună cu adăretul său Isidor din Salonic, la Athos, unde pregăti tomul aghioritic, intenționând să se prezinte cu el în fața sinodului. El e semnat de căpetenile monahismului atonit și aprobat de episcopul de Ierisos, Iacob, în martie 1341. Venind cu el la Salonic, Palama adună pe monahii de aici care subscriu un tom asemănător pe care îl trimit patriarhului. Balam, întors încă înainte de Salonic, a avut mai multe întâlniri chiar cu Palama, dintre care una în fața guvernatorului orașului, cu care ocazie promise să nu publice noua sa lucrare, iar Palama să înceteze și el a mai scrie contra lui. Dar mereu schimbăcios, curând după aceea Balam publică tratatele contra masalienilor, în care Palama i-a atacat personal. Acesta răspunse la începutul anului 1341 cu alte trei tratate ale sale. Întrucât în ultimele tratate, Balam acuza pe Isihaș de pretenția că văd esența dumnezeiască, acesta răspunse că aceștia nu pretind așa ceva. Ei văd numai lucrarea dumnezeiască, care se numește în grecește energie. Așa înainta discuția la tema deosebirii între ființa și energiile dumnezeiești, temă care formează conținutul celei de-a treia triade a lui Palama. Ele se intitulează 1. Respingerea absurdităților ce rezultă din scrierile de al doilea ale filozofului Balam sau despre îndumnezeire. Tratatul întâi contra celor de al doilea. 2. Lista absurdităților ce rezultă din premisele filozofului Balam, tratatul al doilea contra celor de al doilea. 3. Lista absurdităților ce rezultă din concluziile filozofului, tratatul al treilea contra celor de al doilea. Achindin pretinde că patriarhul Ioan Caleca dăduse lui Balam o scrisoare către autoritățile din Salonic pentru a trimite pe Palama la Constantinopol ca să se explice. Dar el, Achindin, care voia ca lucrurile să se împace, obținu de la patriarh o altă scrisoare direct către Palama, prin care îl invita să vină la Constantinopol de la sine, neașteptând să fie trimis de autoritățile din Salonic. Palama îi răspunse lui Achindin, explicându-i că deosebirea ce o face între ființa și lucrările lui Dumnezeu nu e o erezie, ci și are baza în învățătura părinților bisericii. Scrisoarea lui Achindin trebuie să fi fost trimisă lui Palama, după ce disputa la Salonic se întețise și Palama își publicase noua sa triadă. Palama promite să meargă la Constantinopol în primăvara lui 1341, când va pleca și împăratul din Salonic la Constantinopol. Dar se pare că n-a mai așteptat plecarea împăratului, ci luând cu sine pe Isidor și pe Marcu, se duse la Constantinopol. Acolo mulți erau câștigați pentru Balam. De aceea Palama a început să lămurească zile și nopți pe arhierei, până ce-i convinse despre adevărul celor susținute de el. Pentru că disputa continua tot mai aprinsă, la 11 iunie 1341 se întruni un sinod pentru a decide în această chestiune. Sinodul a dat dreptate isihaștilor și lui Palama. Balam, ca să evite condamnarea, și-a cerut iertare. Apoi plecă rușinat în mod definitiv în Occident. Sinodul nu dădu niciun tom din dorința de a potoli disputa. De-abia peste două luni, un nou sinod, la cererea adereților lui Palama, care după plecarea lui Balam începură să fie atacați de Achindin, le dădu un tom despre dezaprobarea lui Balam la sinodul din 1341. Patriarhul Caleca pretinde că a dat acest tom numai silit de Cantacuzino, ocrotitorul împăratului minor Ioan al V-lea Paleologul, după moartea lui Andronic al III-lea Paleologul, întâmplată curând după sinodul din iunie 1341. În fața acestui sinod a trebuit să se prezinte Achindin cu câțiva aderenți ai săi pentru a-și expune poziția. Sinodul a dezaprobat, iar mulțimea care asista s-a pornit să vocifereze împotriva lui. Dar la începutul lui octombrie 1341, împărăteasa văduvă Ana de Savoi, susținută de marele duce Apocafcos și de patriarhul Caleca, demise pe Ioan Cantacuzino din postul de regent și acesta trebuie să părăsească Constantinopolul și să-și facă la Didymoticos în Tracia, centrul operațiilor sale militare contra împărătesei și al lui Ioan Paleologul. Achindin și aderenții lui, sprijiniți puternic de patriarhul Caleca, prezintă pe Isihaști ca susținători ai lui Cantacuzino. Palama i-a aruncat în închisoare în primăvara anului 1343 și lăsat acolo până în 1347. Același lucru s-a întâmplat și cu șase ierarhi aderenți ai lui Palama. În toamna lui 1345, împărăteasa, dându-și seama că trebuie să dea satisfacție poporului credincios și monahismului care era de partea lui Palama, renunță la susținerea patriarhului Caleca și a lui Achindin. Când acesta e hirotonit de Caleca diacon, senatul se întrunește în toamna lui 1345 și declară ilegală hirotonia lui Achindin. Când cei 6 episcopi ținuți închiși cer în septembrie 1346 judecarea lui Caleca, împărăteasa începe o serie de consfătuiri cu senatul și cu ierarhii liberi. Dar încă înainte de aceste consfătuiri, îi se impusese lui Caleca domiciliul forțat. La 2 februarie 1347, împărăteasa convocă pe ierarh la un sinod solemn. Acesta depuse pe Caleca din patriarhat, îl condamnă pe Achindin și reconfirmă învățătura lui Palama. Dar încă înainte ca tomul să fie semnat, Cantacuzino intra în oraș prin poarta lăsată deschisă de ostașii generalului împărătesei, Facheolatos. Devenit co-împărat, Cantacuzino eliberează pe Palama și pe cei 6 ierarhi. Aderentul lui Palama, Izidor, este ales patriarh, iar acesta ocupă scaunele vacante cu aderenți ai lui Palama și după câteva zile îl hirotonește pe Palama însuși, mitropolit al Salonicului, a doua capitală a Imperiului. În timpul polemicii cu Achindin, Palama a alcătuit următoarele scrieri. Din timpul de pe la jumătatea postului Paștilor din 1342 până la prima duminică după Rusalii, datează primul antiretic contra lui Achindin și probabil și al doilea antiretic. Dar încă înainte de primul antiretic, compusese scrierea la ce se referă unitatea în dumnezeire și la ce deosebirile. Iar înainte de toate aceste trei scrieri, sau cel puțin înainte de antireticul 2, mai datează cele două dialoguri. Dialogul ortodoxului cu Varlaamitul și dialogul lui Teofanes cu Teotimos. Dar și mai înainte de dialogul din urmă, sau poate de amândouă, mai alcătuise apologie mai pe larg despre lucrările Dumnezeu și despre împărtășirea de ele. Până prin postul Paștilor 1342, Palama nu răspunsese deloc scrierilor lui Achindin. Tot din timpul din care datează scrierile de mai sus, datează și scrierea Balaam și Achindin, sunt cei ce taie greșit și fără credință dumnezeirea cea una în două. Din același timp datează și câteva epistole care sunt de asemenea răspunsuri la atacurile repetate ale lui Achindin. Și anume epistola către Ioan Gabra, ea apără dialogul ortodoxului cu Varlaamitul, atacat de Achindin. Pleca la Heracleia în vara lui 1342, după 4 luni, în octombrie 1342, este adus din ordinul patriarhului la Constantinopol și în primăvara lui 1343 Palama e aruncat în închisoare. Înainte de aceea, el petrecuse vreo 3 luni în Sfânta Sofia, care dădea drept de azil. Din timpul celor vreo 6 luni, cât timp încă n-a fost închis, datează epistola către Arsenie Studitul, iar din timpul cât petrecea în Sfânta Sofia, epistola către Damian Filozoful. Epistola aceasta se socotește ca al 10-lea tratat contra lui Achindin, după epistola către Atanasie al Cizicului, tratatul despre teologia unită și distinctă, și cele 7 antiretice, dar al 10-lea nu din punct de vedere cronologic, ci după așezarea lor în manuscrisul original. Tot din timpul acesta se pare că datează și epistola către monacul Dionisie, deși nu este exclus că ambele aceste epistole să dateze de după antireticul 7 contra lui Achindin. După ce Palama a fost aruncat în închisoare, monahii din Athos scriseră patriarhului Caleca, împărătesei și autorităților civile din Constantinopol, cerându-le să le libereze. Scrisorile acestea trebuie să fi fost trimise prin toamna anului 1344, căci în noiembrie 1344 patriarhul le răspunde, justificând întemnițarea lui Palama cu abaterile lui dogmatice și cu motive politice. El îndemnă și pe împărăteasa să le răspundă, învinovățindu-l pe Palama de pretinsă alianță cu Cantacuzino. La auzul acestor vești, Palama scrise și el, în primăvara lui 1345, 3 scrisori la Athos, una către Filotei, egumenul Labrei, a doua trimisă prin același curier ca o continuare a primei către monahii din Athos și a treia către Macarie, fratele său, prima epistolă către acela. După scrisorile către Damian, filozoful și Dionisie, a alcătuit antireticul 3, 4 și 5 contra lui Achindin, în care vorbește de acele scrisori. Ele au fost scrise probabil de Palama, cât a petrecut în Sfânta Sofia în primăvara lui 1343 sau după aceea până prin toamna lui 1344, căci în ele nu vorbește de episodul hirotonirii lui Achindin. Înainte de antireticul 6-7 contra lui Achindin, anterior recluziunii adresatului, întâmplată în noiembrie 1344, se pare că Palama a scris epistole către Atanasie al Cizicului. Antireticele 6-7 sunt scrise în 1346, după ce Achindin căzuse în disgrație. În lista de scrieri a lui Palama, prezentată până aceea, ar mai trebui incluse alte câteva epistole, lucru la care renunțăm. Atitudinea ostilă față de deosebirea ce o făcea Palama între ființa și energiile lui Dumnezeu fu adoptată după ieșirea lui Valam și Achindin din luptă de filozoful Nichifor Gregora, care se bizuia pe prietenia lui Cantacuzino. El îi ceru lui Cantacuzino să convoace un nou sinod în această chestiune. Cantacuzino, văzând agitația Achindiținul și calomniile răspândite de aceștia că el ar susține o erezie, se hotărâ să convoace acest nou sinod pentru a dovedi că doctrina aceasta este doctrina bisericii. Sinodul fu convocat pe data de 27 mai 1351 într-o sală a Palatului Vlaherne. Trei erarhi, Matei al Efesului, Iosif al Ganului și Mitropolitul Tirului, cu 2-3 monahi achindiniți, se prezentară în frunte cu susținătorul lor Gregora. Acesta atacă pe Palama, atribuind afirmații pe care nu le făcuse, anume că trupul lui Hristos s-a prefăcut după esență în lumină și a devenit prin esență nemuritor. Împăratul opri și dădu cuvântul lui Palama. Acesta a susținut deosebirea între ființa și lucrările lui Dumnezeu, referindu-se la sinodul 6 ecumenii. Gregora, invitat să răspundă, lăsă altora achindiniși sarcina aceasta, scuzându-se că îl doare capul. La a doua ședință convocată pentru a treia zi, Gregora nu mai voi să se prezinte decât după multe insistențe ale prietenilor săi. În discuția cu Palama, achindiniții, fiind încurcați, făcură pe supărație și părăsiră ședința cu toate rugămințele ce li s-au făcut ca să rămână. Palama și expuse apoi pe larg învățătura sa și la sfârșit prezentă și o mărturisire de credință cu observarea că în mărturisiri de credință omul e mai precis decât în tratatele teologice. În ședința a treia ținută peste 6 zile, veniră și achindiniții, invitați foarte insistent de împărat. La începutul ședinței acesteia, prezentară o mărturisire de credință în care spuneau că cugetă ca și biserica ce a condamnat pe Valam și Achindin. Dar citim 20 de capitole din scrisorile lui Palama, reproșau acestuia că vorbește de două sau mai multe dumnezei. Împăratul îi întrebă ce nu le convine, termenii sau fondul doctrinei. Termenii, spuse el, nu au așa de mare importanță. Ei pot fi părăsiți, dar ideea trebuie să rămână. Palama se declară de acord și sinodul decise că nu e bine să se mai folosească numărul când se vorbește de dumnezeire. În a patra ședință se continuă citirea celorlalte capitole din scrierile lui Palama, incriminată de adversarii lui. Se văzu că cei ce-l acuză pe acesta cugetă ca și Valam, condamnat de sinodul din 1341. La sfârșit, achindiniții au fost invitați să primească învățătura bisericii stabilită la sinodul din 1341. Refuzând aceia, Matei al Efesului și Iosif al Ganului au fost depuși. Se credea că nu va mai avea loc și a cincea ședință, dar împăratul, mereu doritor de a câștiga pe achindiniți, a convocat și a cincea ședință. Fură invitați din nou achindiniții, dar aceștia nu voiră să se prezinte. Împăratul puse 6 întrebări și ceru sinodului să răspundă. E vreo deosebire între ființa și lucrarea dumnezeiască? Dacă da, lucrarea aceasta e creată sau nu? 3. Dacă e necreată, cum se poate evita compoziția lui Dumnezeu? 4. Se poate da nume de dumnezeire și lucrărilor dumnezeiești sau numai ființei? 5. În ce e superioară ființa lucrării? 6. Ce ni se împărtășește, ființa sau lucrarea dumnezeiască? Sinodul a răspuns cu o mulțime de locuri din Sfinții Părinți că e o deosebire între ființa și lucrarea dumnezeiască și că lucrarea e necreată, dar aceasta nu face pe Dumnezeu compus, cum nu face cugetarea ființei noastre mintea compusă, că ființa e superioară lucrării în calitate de izvor al ei, că noi ne împărtășim nu de ființă, ci de lucrare, și că numele dumnezeirii se poate da și lucrării, fără a se vorbi de două dumnezeiri. În august 1351 fu redactat tomul sinodal. Lui Gregora este prescrise domiciliu forțat în mănăstirea Hora. Sfântul Grigore Palama pleacă după sinod la Salonic cu corabia. Împăratul Ioan V, paleologul, nu-l primi însă în cetate pentru că îl socotea omul socrului său, Ioan Cantacuzino, cu care ajunsese în conflict. Sfântul Grigore plecă la Athos, dar după 3 luni, cei doi împărați împăcându-se, el putu să se întoarcă în scaunul său. Dar nu după mult timp se îmbolnăvi greu, la sfârșitul anului 1352 sau începutul lui 1353, și zăcu mult. Încă nerefăcut complet după boală, Ioan Paleologul îl trimise la Constantinopol pentru mijlocirea împăcării sale cu Ioan Cantacuzino, cu care ajunsese iarăși în conflict. Pe drum aproape de intrarea în Dardanele, corabia fu capturată de turci și Sfântul Grigorie fu luat prizonier și dus din cetate în cetate, între altele și în Brusa și în Niceea. Despre acest exil avem 2 epistole ale lui, una către biserica sa, alta către David Disipatos, și o convorbire a lui cu hionii necredincioși, descrisă de medicul creștin Taranitis din Niceea. E datată din iulie 1355. Discuția a avut loc în iulie 1354. După un an de detenție, ei e eliberat. Venind în Constantinopol, găsi ca împărat pe Ioan V, paleologul, care, biruitor în lupta cu Cantacuzino, îl obligase pe acesta să intre în mănăstire ca monah sub numele de Ioasa. Gregoratul e eliberat. El insistă pe lângă împăratul Ioan Paleologul să înlăture din biserică ideile lui Palama, dar acesta, influențat de soția sa Elena, fiica lui Cantacuzino, nu voi. Întâmplându-se ca tocmai acum să se afle în Constantinopol, episcopul apăsean Paul, acesta își exprimă către împărat dorința să asiste la o discuție între Palama și Gregora. Discuția a avut loc în 1356, într-o seară până către miezul nopții. Gregora descrie această discuție într-un fel ca și când Palama ar fi fost învins, dar împăratul, fiind om fin și discret, nu și-a manifestat față de Palama această părere și n-a lăsat nici pe cei din asistență să-și o manifeste. Împotriva acestei false descrieri, Palama a scris din Salonic 4 tratate. Sunt ultimele scrieri ale lui Palama, alcătuite în al 3-lea an de la întoarcerea în Salonic, deci începând din vara anului 1358-1359. Când la începutul anului al 4-lea s-a îmbolnăvit și peste puțin timp a murit, la data de 13 noiembrie 1359. Cât a stat în Constantinopol ultima dată, Sfântul Grigorie a scris și 2 tratate despre procederea Sfântului Duh împotriva doctrinei catolicilor. Se pare că mai ales în urma combaterii temeinice a ideilor lui Gregora, expuse de acesta, acesta a renunțat la erezia sa. La 1360 s-a stins și el din viață, în vârstă de 65 de ani. Grigore Palama a fost una din cele mai hulite figure săritene din partea istoricilor catolici. Cauza este că doctrina lui a fost respinsă totdeauna de teologia catolică, fie pentru că aceasta era influențată de raționalismul scolastic simplificator, fie pentru că opoziția față de doctrina palamită, inaugurată de Balaam, poate cu prea puțină reflexiune, a întărit teologia catolică în atitudinea ei scolastică intelectualistă față de Palama. Din această cauză, adversarii ulteriori a lui Palama, dintre greci, au fost mai totdeauna sau catolicizanți, sau catolicizați, pentru că teologia catolică încuraja la această opoziție. Acesta a fost încă un motiv pentru care Sfântul Grigorie a fost considerat de Biserica Ortodoxă ca apărător al învățăturii ortodoxe care, în opoziție cu intelectualismul scolastic, fundamentează experiența întâlnirii cu Dumnezeu a credinciosului rugător. De aceea, el a proclamat sfânt prin sinodul convocat la 3 august 1368 de Patriarhul Filotei, ucenic și biograf al lui, e semnificativ că l-a proclamat ca sfânt în aceea ședință în care a fost condamnat călugărul achindinist Prohor Cidone, fratele catolicizatului Dimitrie Cidone și traducătorul lui Toma Dagdino în grecește. În timpul din urmă, mai ales după afirmarea puternică a doctrinei energiilor necreate de către Vladimir Losky în Essaisul de teologie mistic de l'Église Orientale, Paris 1944, și a studiului lui J. Meyendorf, nu numai teologii ortodoxi au valorificat pe multe planuri doctrina energiilor necreate, ci chiar și printre teologii catolici se observă o atitudine mai pozitivă față de această doctrină. Revista Istina, în editorialul numărului citat, zice: Pentru anumiți teologi catolici, palamismul oferă chiar azi principiul de bază al unei teologii nescolastice atât de căutate. O astfel de atitudine care găsește simpatii printre teologii catolici cei mai cunoscuți a fost remarcabil sintetizată de părintele Hallo în articolul Palamism escolastic, care acceptă ca punct de plecare indiscutabil și de autoritate teza lui Mayendorf sau teza după care doctrina patristică a Dumnezeirii creștinismului implică distinția palamită între esența și energiile divine, se impune din ce în ce mai mult ca o evidență. Dar nu toată teologia catolică și-a însucit această atitudine mai pozitivă față de Sfântul Grigorie Palama. Revista Dominicană Istina, rămasă scrupulos fidelă lui Toma d'Aquino, semnalează faptul de mai sus ca un motiv de alarmă pentru teologia catolică. De aceea dedică întregul număr în chestiune combaterii doctrinei Sfântului Grigorie Palama. Unul dintre colaboratorii acestui număr, Jean Philippe, în Palama ele Capodosien, se însărcinează să demonstreze că Vasile nu învață distinția între esența inaccesibilă și multiplele energii cunoscibile și că fratele său Grigore nu face nici el această distinție între natura invizibilă și energiile vizibile care o înconjoară. Dar de unde scoate acest teolog că Palama ar fi declarat vizibile energiile dumnezeiești? Dintre celelalte articole, unul semnat de Juan Sergio Nadal voiește să demonstreze că nu Palama, ci Akindin, a cărui operă promite să o publice, a interpretat în mod corect textele Sfinților Părinți. Dar fragmentele ce le dă din Akindin nu fac decât să confirme caracterul incoherent al poziției acestuia pe care o semnala Sfântul Grigorie Palama. Nadal dă următorul text din Akindin ca model de gândire teologică corectă. Deoarece Sfântul Grigorie Palama își însușise afirmația Sfântului Ioan Gură de Aur, nu Dumnezeu, ci Harul se răspândește, e vorba de pseudo Ioan Gură de Aur, PGL 2825, Akindin spune, mai întâi, după același părinte, așa cum nu se răspândește Dumnezeu, tot așa nu se răspândește nici dumnezeirea. Este adevărat că el zice că Harul se răspândește, dar el nu vorbește de Harul necreat. Cum puteți să-l faceți să spună ceea ce spune și ne prezentați ceea ce el nu afirmă ca întărire a inovațiilor voastre? Căci dacă ar fi sigur că Harul, fiind necreat, se răspândește, de ce nu s-a răspândit natura Duhului, care este și ea necreată? Pentru care motiv se exclude putința să se răspândească însăși esența naturii divine? Desigur, pentru că ea este necreată. Căci dacă faptul de a nu se putea răspândi ar fi propriu esenței și naturii, nicio altă natură, de orice specie ar fi ea, nu ar putea să se răspândească. Dar noi vedem că multe esențe se difuzează. Deci nu o calitate a esenței ca atare o face să nu se răspândească, ci faptul că e esența necreată, supraesențială, infinită și creatoare a tuturor lucrurilor. Acesta e motivul pentru care răspândirea e contrară naturii. Akindin afirmă deci că ființa cuiva se poate tot așa de mult răspândi asupra altora ca și lucrările lui. Dacă ființa divină nu se poate răspândi, e datorită nu caracterului de ființă, ci caracterului ei necreat. Deci nimic din Dumnezeu nu se poate răspândi asupra creaturilor ca unul ce e necreat. Este evidentă însă falsitatea afirmației că ființa se poate răspândi ca și lucrarea în ordine creată. Ființa nu se răspândește decât dacă se dizolvă. Dar dacă esențele obiectuale, pur materiale, se pot dizolva prin răspândire, persoana umană, adică ființa ipostasiată ca persoană, nu se poate dizolva oricât s-ar răspândi ea în lucrările sale. Ea rămâne ca o rezervă nesfârșită sau ca un izvor unitar, indestructibil, al lucrărilor care se răspândesc. Gândirea intelectualistă scolastică n-a înțeles taina persoanei care nu se dizolvă, oricât se răspândește prin lucrările ei. Dar persoana umană nu-i decât ființa umană ipostasiată, adică singurul mod în care există real ființa umană. Dar aceasta nu o închide în sine. Ea se răspândește prin lucrări, însă nu se dizolvă sau nu se epuizează nicio lucrare. Dumnezeu nu se răspândește ca ființă, nu prin faptul că e necreat, ci prin faptul că e persoană sau trăime de persoane. Dar tocmai pentru că e personal, se poate totodată răspândi prin lucrări, rămânând ființă neepuizată în această răspândire. Altfel îl închidem pe Dumnezeu în sine pe motiv că e necreat și nu mai avem nicio putință de a ne întâlni cu El, de a primi ceva din El în noi. Palama voia să dea un temei teologic participării reale a făpturii la Dumnezeu și în dumnezeirii ei. El avea un scop practic. Achindin îi opunea o teorie prețioasă pentru consecvența ilogică, mai bine zis simplist logică, dar necorespunzătoare realității atât de complexe a lui Dumnezeu. Și apoi cum se poate afirma că el interpreta just cuvântul har al Sfântului Ioan Gură de Aur când îl socotea creat, odată ce acest termen de creat nu se află în Sfântul Ioan Gură de Aur? Nadal ne dă și o altă afirmație a lui Achindin, că Dumnezeu nu se poate dărui nici ca ființă, nici ca lucrare, căci numai lucrurile create se pot răspândi. Din Dumnezeu recurg și se disting lucrurile pe care le produce, dar ceea ce produce e totuși o creatură. Asupra acestui punct, Ioan Gură de Aur zice și el, nu Dumnezeu, ci Harul se răspândește. Și același părinte afirmă, nu Duhul curge, ci Harul curge din Duh, pentru că nu lucrează în noi tot ce poate produce, dat fiindcă lucrurile pe care le poate produce sunt numeroase și chiar infinite ca număr. De aceea, faptul că Atotputernicul lucrează într-un mod restrâns și nu face tot ce poate produce, dă ocazie teologilor să spună că din el curge aceea, lucrarea, grația, și nu el curge. Toate lucrurile pe care noi le concepem cu gândirea din el sunt deci creaturi. În acest sens, nu Dumnezeu e cel ce se răspândește, ci Harul produs de Duhul Atotputernic. Deci după Achindin aprobat de Nadal, noi nu primim de la Dumnezeu decât lucruri create. Harul însuși e creat. Niciun contact real nemijlocit nu se poate realiza între noi și Dumnezeu. În general, acea parte a teologiei catolice care a rămas aservită tomismului nu concepe altă legătură a lui Dumnezeu cu lumea decât prin mijlocirea cauzalității creatoare. Prin aceasta tot ce dă Dumnezeu lumii ar fi ceva creat. Noi suntem închiși în granițele creatului. Creaturitatea e ca un zid care se ridică implacabil între noi și Dumnezeu. Dumnezeu nu comunică nemijlocit cu lumea odată creată. Îndată ce Dumnezeu vrea să se apropie de lume printr-un act, apare ceva creat între el și lume, între el și om, spune această teologie. În felul acesta toate noțiunile părinților iau un înțeles impropriu. În dumnezeirea însă și o stare creată. Energia este actul esenței divine, a cărei cauzalitate creează în dumnezeirea oamenilor, zice teologul catolic Garrigue, într-o interpretare sui generis a Sfântului Maxim Mărturisitorul. Totuși, noi credem că chiar în tezele celor două partide se găsesc elementele care le pot concilia. Într-adevăr, ce este ceea ce face ca în esența divină să se producă diferite lucruri și aspecte create, ba chiar nenumărate, cum zice Achindin? Nu se află oare chiar în unitatea ființei lui Dumnezeu posibilități de a produce lucruri create diferite? Nu e oare una sau alta lucrarea în care Dumnezeu cel simplu se manifestă în deplinătatea Lui, creând unul sau altul din lucruri? De aici nu mai trebuie făcut decât un pas până la recunoașterea că prin lucrurile create noi ne punem în legătură și cu lucrările necreate deosebite prin care Dumnezeu le produce și cu Dumnezeu însuși în toată integritatea Lui. Iar creatura nu simte oare când are o sensibilitate spirituală conștientă pe Dumnezeu însuși care creează în ea o stare sau alta? Apoi această lucrare nu penetrează creatura prin faptul că o aduce la existență și o ajută să se dezvolte. Pe de altă parte, când Palama afirmă că lucrările lui Dumnezeu sunt nedespărțite de ființa lui, nu afirmă el oare că în fiecare lucrare e activ Dumnezeu întreg sau e prezentă toată ființa lui, dar de fiecare dată altfel și altfel? Și apoi nu e un fapt evident că în fiecare act al unei persoane e persoana întreagă, dar în alt și alt mod de lucrare? Astfel, pe de o parte, ființa e întreagă în fiecare lucrare, dar pe de alta ea rămâne ca un izvor infinit care se poate manifesta totdeauna întreagă în alte și alte moduri sau lucrări. Pe de o parte, ființa e deci întreagă în fiecare lucrare, pe de alta nu se epuizează în acea lucrare, rămânând ca un izvor capabil de alte și alte moduri de a se manifesta în alte și alte lucrări. Teologia catolică ar fi consecventă cu ea însăși, recunoscând că ființa divină când se manifestă în raport cu un lucru sau altul finit, se manifestă într-un mod care nu face imposibile alte moduri de manifestare, iar teologia ortodoxă poate să accentueze totdeauna în cel mai autentic spirit palamit că în fiecare lucrare se manifestă întreaga ființă divină, dar totdeauna într-un anumit mod. Aici nu e o curgere diminuată în sens neoplatonic a ființei divine în lucrări, cum afirmă unii teologi catolici, ci aceeași ființă divină comunică prin lucrări cu creaturile potrivit capacității de primire a creaturilor restrânse în structurile și puterile lor. Desigur, admițând aceasta, teologia catolică ar trebui să mai admită că Dumnezeu lucrează nu numai prin acte prin care creează și susține în existență lucrurile și fenomenele create, ci și prin acte prin care intră în comunicare directă cu creatura, pe de o parte, așa cum îl pot primi făpturile finite, pe de alta dăruindu-se în aceste acte întreg. De legătura aceasta, nemijlocită cu Dumnezeu însuși, vorbește toată Scriptura. Altfel cum ar conduce Dumnezeu făptura spre îndumnezeire, de care vorbesc acum și teologii catolici, când o declară îndumnezeire creată. E vorba de o anumită pătrundere a lui Dumnezeu prin creaturi, la conștiința oamenilor, de o anumită transparență a lui prin ele, de o anumită penetrare a lucrării lui în făpturi. De altfel, însuși modul în care actul creator al lui Dumnezeu, ca act necreat, are un efect creat, rămâne un mister. Misterul acesta trebuie să-l și simțim, nu numai să-l gândim. Constatăm că chiar printre teologii catolici, care mențin atitudinea critică față de Palama, în numărul amintit din Istina, sunt unii care recunosc că nici poziția prea intelectualistă a adversarilor lui Palama n-a fost justă. Astfel, Jean-Miguel Garrigueux, în studiul L'Energie Divine, din același număr al revistei Istina, menținând afirmația că Palama a greșit, recunoaște că și adversarii săi au greșit. Adversarii lui Palama gândesc în interiorul unei noțiuni a esenței divine, a cărei aseitate e caracterizată printr-o cale unică apofatică, în sensul teologiei negative, ca pură separație care exclude orice participare. După maniera unului neoplatonic, esența divină nu e situată în simplitatea originară a celui ce este, în actul ei pur, ci dincolo de existență, separată și radical imparticipabilă. Vom vedea că Palama a voit să salveze ideea creștină a unei comuniuni de existență între Dumnezeu și lume. Dar nepunând în cauză noțiunea esenței divine ca pură aseitate, el a trebuit să afirme o distinție reală între esența divină și actele sale necreate, la care participă creaturile. Sau, partida raționalistă a sacrificat îndumnezeirea logicii aseității, partida palamită a salvat dogma creștină a îndumnezeirii, dar n-a putut-o face decât cu prețul nenumăratelor incoherențe metafizice și compromițând grav misterul simplității existenței divine. Sperăm că asemenea declarații din partea catolică sunt un început pentru o integrală înțelegere pozitivă a doctrinei Sfântului Grigore Palama, contribuind la aceasta și un efort din partea teologiei ortodoxe de a pune în lumină un concept despre Dumnezeu care este superior celui ce are reduce la o esență prea simplist gândită sau la o esență care ne socotește lucrările Lui, preocupându-se numai de unitatea Lui și neînțelegând că Dumnezeu e prezent în lucrări ca unitate trăimică de persoane, care e altceva decât unitatea simplist cugetată a filozofilor. Noi vom da în acest volum, în traducere, câteva scrieri în care Palama se ocupă cu apărarea rugăciunii inimii, a vederii lui Dumnezeu în lumină și cu explicarea acestei întâlniri prin faptul participării la Dumnezeu și cu indicarea îndumnezeirii omului ce rezultă de aici. Întrucât cuvântul al doilea și cuvântul al treilea din cele din tâi, apologia mai extinsă și antireticul al cincilea contra lui Achindin le-am dat în traducere românească în cartea noastră despre Sfântul Grigore Palama, vom da aici în românește altele câteva din scrierile lui.